Här är NRK Nyheter, klockan är 11. En alarm på skipet som grundstötte i Trondheimsfjorden var avslått. Det kommer fram i en rapport från Sjöfartsdirektoratet. Skipets säkerhetssystemer var heller inte i henhåll till kraven, visar rapporten. Det var ett 135 meter långt containerskip som gick på grund på Byneset i förra uke. Från för har det kommit fram att det var en ansatt som var på vakt som kan ha sovnat. En 43 år gammal norsk-marokkansk man är pågrepet i Barcelona-området av spansk politi. Ifølge Kripos blev mannen pågrepet i förbindelse med efterforskningen av ett internationellt kriminellt nätverk, där politiet menar han har haft en central roll. 43-åringen reagerar starkt på pågripelsen, säger Ole Petter Drevland, som är försvarare för mannen.
Han synes jo selve pågripelsen var voldsom, men det han kanskje reagerer, eller det samboeren reagerer mest på nå, er jo at pågripelsen og opplysninger fra saken lekket til spanske medier, og hvor dette gjengis, hvor hun faktisk er mulig å bli identifisert, og det synes hun er belastende.
Israel har angrepet den internasjonale flyplassen Sana i Jemen med jagerfly. Jagerfly skal ha ødelagt gjenværende fly på flyplassen, og det som det israelske militæret hevder er terrorinstallasjoner tilhørende Houthi-militsen. I går sendte Houthi-militsen to raketter mot Israel. Ankesaken mot skiskyttetopp Anders Besseberg avsluttes i dag. Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon, og i går la påtalemyndigheten ned påstand om 3,5 års fengsel for 79 år gamle Besseberg. Tiltalen omfatter blant annet bestikkelser i form av dyre klokker, eksklusive jaktturer og prostituerte. Forsvarerne vil nok påstå at det Besseberg har gjort er innenfor loven, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
Mye tyder jo på at forsvarerne skal fremstille alt Anders Besseberg har gjort som naturlig i den rollen han hadde som internasjonal skiskytterpresident, eller på bakgrunn av lange og gode vennskap, og at ingenting av det som er i tiltalen er innenfor det som er ulovlig smøring.
Og det sa sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Kristiansand lufthavn Kjevik er tilbake i normal drift ifølge lufthavnesjefen. Flere avganger og ankomster ble i morges innstilt på grunn av røykutvikling. Nå er strømmen tilbake og systemene testet. NRK Nyheter fikk du av Silje Kvalsvik Olsen.
Du hører på Godt Selskap med Jørn Haudemann Andersen i NRK P1+.
Greit nok å følge med, men slitsomt å skulle gjøre det hele tiden. Jeg nok for treg til det, jeg ramler av og havner litt på siden. Og så det så folksomt, og så dyrt i hovedleier. Så jeg tror jeg er blaffen, og seiler vekk fra hele greia. Det ville ligga på svaj, på ett anker som har festat taket. Det vill spy med strömmar och vind, helt anker dra mig tillbaka. Det ville ligga på svaj, långt från huvudled och kraj. Det kräver mer teft än vett, ska en hänga med i huvudstimen. Du ska både bli hört och sett, så här må du inte dubba vid timen. Det som är trenden idag kan vara gammaldags imorgon. Och skulle vara med i detta blir en sliten arm med år.
der taket. Jeg vil snu med med strømmer og vind, helt anker og med tilbake. Jeg vil ellers ligge på svei, langt fra hovedled og kaj. Sommerfest af takke. Jeg vil snu med med strømmer og vind, helt anket og med tilbake. Jeg vil ellers ligge på svei, langt fra hovedled og kaj. Jeg vil ellers ligge på svei, på et anket sommerfest af takke. Jeg vil snu med med strømmer og vind, helt anket og med tilbake. Jeg vil helst ligge på svei, langt fra hovedled og kaj.
På svei, det var det Bjørn Eidsvåg fremførte her I godt selskap, og svei, da det en sånn bøy, en sånn bananbøy, hvis man ser helt sånn visuelt på sveien, jo, det vel det. Nok om det, vi har I godt selskaps første time hatt litteraturmedarbeider Sis Vik på besøk, og hun forteller om Jane Austens roman Stolthet og fordom, og litt til. Tilfeldighetene gjør at vi ganske snart fortsetter med en kvinnelig forfatter som også på 1800-tallet skrev en bok, nemlig Jane Eyre. Og det var Charlotte Bronte, søster av Emily, som for sin del ga verden en like berømt bok. Mer om det, og enda litt blir det under parolen Min bok, med Anne-Kristin Lande fra Nasjonalbiblioteket. Nå hører vi Rita Eriksen.
Du skulle bare viska jeg har
Ja da, relativt friske takter fra Karl Johan her I regi av Rita Eriksen. Velkommen hit til studio, Anne-Kristin Lande.
Jo, tusen takk.
Forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Det sommer I hovedstaden I dag?
Det fint vær hvertfall, men det veldig kaldt.
Veldig kaldt?
Det kaldt, ja, så egentlig hadde jeg trengt våtter. Eller I hvert fall handsker.
Ja, vel. Ja. Ja. Har det vært en litt sånn kjølig vår alt med seg, eller
har du... Ja, det har det, altså. Ikke akkurat veldig. Det har vært sånn friskt, så det hadde blåst litt. Så, ja. Så det greit å sitte inne og lese, faktisk.
Ja, det var det jeg tenkte jeg skulle over til, at man trenger ikke å ha dårlig samvittighet da, ved å sette I godstolen og...
Nei, man trenger ikke det. Jeg var på hytta siste helg, og da fant jeg en gammel bok som jeg hadde lyst til å lese om igjen, da.
Det gjorde du, og kort sånn innledningsvis I går, tidlig I går, så var jeg på et kurs I kunstig intelligens som tema, og det gjorde inntrykk, men på en sånn rar måte at det gikk litt I surr med Jane Austen og Jane Eyre, for det at vi har jo snakket om nettopp Jane Austen tidligere I sendingen, og så skulle vi over til titelen Jane Eyre, men det jo en forfatter ved navn Charlotte Bronte vi skal fram til da, men bare sånn at kunstig intelligens kan faktisk lag litt forvirring.
Det kan surre det til, det kan surre det til.
Ja. Men samtidig så kan man jo finne veldig mye interessant lesestoff om forfattere, også om Charlotte Bronte. Det jo kanskje da riktigere sett vi går fra hun også til romanen Jane Eyre, som kom ut for, ja, det vel ikke Ja, hvor lenge siden det, Anne-Kristin?
Nå må jeg regne fort, ja. Altså 175 år,
ja,
det?
Noe sånt, ja.
Ja, noe sånt.
Mm. Mm. Og Charlotte Bronte fikk jo et enda kortere liv enn Jane Austen. Hun ble bare 38 år.
Ja, nei, altså det var dårlige levevilkår for alle den gangen. Jeg leste nå for ikke så lenge siden at det var veldig få som overlevde barndommen, faktisk. Altså det var helt vanvittige forhold. Dårlig mat og dårlig sanitærforhold og mye sykdom. Mm. Folk bodde dårlig og trangt og ble syke.
Ja, født I 1816 eldst av de tre kjente Bronte-søstrene, om jeg ikke tar feil.
Ja, det stemmer.
Under hvilke kår fikk hun anledning til å skrive sine fire romaner?
Så det som var med familien da, var at den faren var prest, og moren døde veldig tidlig, og til sammen så var det jo seks søsken I familien, fem jenter og en gutt. Og de to eldste, de døde veldig tidlig, altså når de var sånn 10-12 år, og det var dårlig helse, altså de hadde vært sendt på en kostskole og ble syke og fikk tuberkulose og døde ganske raskt etter det. Og det var veldig vanskelig, altså levekårene var ganske tøffe. De flyttet etter hvert til en liten landsby da, som heter Haworth, og det ligger liksom I utkanten, eller ligger I Yorkshire, og det prestegården, den, som hvor de bodde I da, den lå rett ved liksom det som heter Heien, eller The Moors, som man ofte kaller det når man I England. Og det jo et helt fantastisk område, og jeg har vært der, og det gjorde et enormt inntrykk å tenke på liksom hvordan de har gått rundt I den byen, og hva slags liv var det de hadde, og hvordan var det noen andre I byen de kunne være sammen med, eller var de som ja, sånn embedsmannsfamilie, var de liksom utenfor det hele, og det var ganske barske vilkår.
Mm. Påvirke eller influere landskapet på litteraturen på vis?
Man tenker jo ofte at den gjør det, og man ser det jo I filmatiseringene, for det har vært mange filmatiseringer, både av Jane Eyre og av Stormfulle høyder, da, den boka til Emily, og da jo alltid handlingen liksom lagt til noen sånne ville landskap med mye lyng, så det helt klart det mye som lagt til landskapet.
Når du leser Jane Eyre, Hvilket inntrykk får du av den innsikten og egenskapen Charlotte Brontë hadde, og som gjorde henne kapabel til å utføre det verket?
Altså det som så imponerende jo at et tilsynelatende veldig isolert liv har så mye kunnskap om mennesker. Fordi at sånn som det har blitt beskrevet etterpå, så jo livet hennes ganske begrenset, ikke sant? Hun bor sammen med søstrene og faren i prestegården, og hun sendt av gårde på noe sånn kostskoleaktig for å kunne eventuelt starte som lærer selv. Men hun må ha lest mye, har jeg tenkt. Fordi at hele det liksom forfatterskapet hennes, det bærer jo preg av at hun kjenner mennesker og menneskers lynne og menneskers problemer. Og jeg tror det hentet mye fra levd liv eller altså historier hun har hørt. Selvfølgelig har hun lest mye, det vil jeg jo tro. Selv om det kanskje ikke fantes så mye litteratur, men jeg synes jo kanskje at både Jane Eyre og Stormfulle høyder baserer seg liksom, eller går litt inn i den tradisjonen med gotiske fortellinger.
Ja. Det ble jo fridd av 4 friere, og det var en irsk prest som fikk ja.
Ja.
Da ble hun gift, i motsetning til Jane Austen.
Ja, hun sa ja til slutt, og jeg tror hun rett og slett forelsket seg i han. Ja. Altså, jeg tror ikke det var noe sånn proforma ekteskap som ikke hun gikk inn i med glede. For da han fridde, så hadde hun allerede blitt etablert som forfatter. Det som spennende også med den tida, da, jo at kvinner kunne ikke gi ut bøker under eget navn.
Nei,
og man
det.
Måtte i hvert fall ikke tenke at det kunne være en kvinne som hadde skrevet dette. Sånn at det gikk jo, det var jo spekulasjoner, og det var jo mye lurer, altså mange som lurte på hvem var nå egentlig denne forfatteren som heter Currer Bell.
Ja, for det var nå i hvert fall et pseudonym i motsetning til når Jane Austen ble titulert som By a Woman.
Ja, ikke sant? Så det var jo et navn. Så selv om man ikke var så lett å skjønne hvem Currer Bell var. Okay. Men så ble det, hun avslørte det selv. Sånn at ganske, altså et par år etter at hun hadde gitt ut Jane Eyre, da, og da var jo søstrene, både Emily og Anne, som også var forfattersk, de var jo da døde. Så hun var nok kanskje den tøffeste av de, og kanskje den som hadde mest behov for oppmerksomhet. Det jo spekulasjon fra min side, men altså, hun var den som på en måte var mest synlig. De andre var nok mer innesluttet og mer interessert i å holde på med sitt hjemme.
Anna-Kristin Lande, jeg må nesten stille et spørsmål om noe som litt pussig, for i artikkelen om Charlotte Brontë på Wikipedia, så det jo en god del å lese der, men det slår meg at utseende hennes får en del plass. Altså, det en mann ved navn Matthew Arnold som beskriver i et svært lite flaterende ordlag. Og det samme gjør biografen hennes, som var på pletten overraskende tidlig, egentlig. Ja. Elisabeth Gaskell, altså, var det vanlig på 1800-tallet å henge seg sånn opp i at en dame for eksempel manglet flere tenner. Det
var det helt sikkert.
Og lite tiltalende og sånne begrep, altså, eller sånne karakteristikker.
Det kan jo være en måte å holde henne nede på da.
Ja.
Ikke sant? Og du ser jo bilder og malerier, og de det er jo ikke, det er ikke alle hun er like pen på, men hun er jo blitt sånn penere etter hvert, kanskje. Men det finnes jo et veldig kjent maleri av de tre søstrene som henger i London, i National Portrait Gallery, og det er et veldig fint bilde.
Jane Eyre, romanen hennes fra 1847, den skal vi høre mer om etter at Joe Dassin har sunget om en annen kvinne, nemlig La Demoiselle de Déshonneur.
Elle faisait le trottoir le long de l'église. Y a bien des curés qui prient dans la rue. Elle avait 20 ans de loyaux services, 20 ans de grande vie et de petites vertus. Moi en ce temps-là, j'allais à confesse tous les mercredis à 7h15. J'étais le dernier à parler de fesses, et si j'y pensais, c'était par hasard. Mademoiselle de Déshonneur, mon premier amour, d'un quart d'heure. Ce mercredi-là, j'étais en avance. J'avais déserté le cours de français et j'allais me refaire une bonne conscience quand j'ai entendu « Tu viens mon biquet ». Un coup d'œil devant, un coup d'œil derrière, j'étais le seul biquet à 100 lieues autour. Alors j'ai suivi en faisant ma prière. Je voulais faire l'apôtre et j'ai fait l'amour. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un cœur. Et c'est l'apaisement dans cette chambre obscure, dans cette chambre sans joie, sans fleurs au rideau. C'est là que j'ai reçu la première blessure, laisser mon enfant sous porte-manteau. On peut rêver mieux pour sa grande première, de coucher de soleil ou de chant de muguet. Moi je n'ai récolté que trois notre père, deux minutes de remords, un zéro de français. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure.
La demoiselle de déshonneur, Joe Dassin, en artist som døde alt for ung, sånn som forfatterne vi snakker om i Godt Selskap I dag også. Og ja, romanen Jane Eyre, det den vi skal snakke om nå, og på besøk I studio, Anne-Kristin Lande fra Nasjonalbiblioteket, min bok. Foreldreløse Jane Eyre har ingen lett start på livet, Anne-Kristin, fortell.
Nei, det har hun ikke. Når fortellingen eller romanen begynner, så hun 10 år og bor hos en tante som heter Mrs. Reed, og hun ikke grei, for å si det enkelt. Og Jane protesterer nok noe og også veldig redd og har det ganske forferdelig. Men så blir hun da sendt på en skole, hvor det ganske dårlige forhold, men her får hun jo etter hvert noen venner, og hun får jo aldri besøk av den tanten, hører aldri et ord fra henne, og det ganske, ganske fælt, og det jo også det en sånn tyfusepidemi på skolen, så det veldig mange av de andre jentene som dør, og det er i det hele tatt ganske skrekkelig. Men her blir hun da i 8 år, og det jo ganske lenge for et lite barn, og de 2 siste årene så hun da blitt lærer, og da har hun jo en litt annen posisjon. Men så må hun jo opp og ut, eller hun vil opp og ut, eller komme seg videre, så hun setter inn en annonse i aviser, må det jo ha vært, og får da jobb på et gods som heter Thornfield Hall. Og der skal hun være guvernante for en jente som bor der som heter Adele. Så blir hun jo helt kjent med etter hvert med Edward Rochester, altså han som eier dette godset. Og han jo ikke der når hun kommer, så hun liksom bare kommer til et mørkt, dystert sted, og det veldig hyggelige tjenere der, og det liksom, det hun, jeg tror hun føler seg hjemme der nok som med en gang. I hvert fall får man følelse av at hun trives. Men det første møtet med Mr. Rochester, det jo helt ikonisk. Altså det liksom sånn, man nesten ikke kan skjønne at noen kan finne på en så fantastisk møte mellom helt og heltinne.
Hvordan skjer det?
Ja, så hun på vei over disse hedene for å levere et brev til posten, og så plutselig så kommer det en hest med en mann på, og så det glatt I stien der, og hun stopper vel opp og går litt til siden, men hesten sklir, så den mannen detter av den hesten, så han I og for seg detter av hesten foran henne, og han jo en mann som ikke bare helt enkel, men han han blir jo først litt sint, og så han litt arrogant, også, men så får han jo hjelp av henne. Også, også, men uten at hun vet hvem han det oppdager hun jo først når hun kommer hjem etter å ha levert brevet på posten.
Hvorfor det sjefen selv?
Dette sjefen selv. Ja. Og det jo helt fantastisk, en helt fantastisk scene, synes det. Altså. Men det som også da skjer at de blir venner. Hun jo på en måte ikke tatt bak en vogn. Hun har mye for seg, ikke sant? Og hun protesterer hvis han sier noe dumt. Men altså, ikke sant? Og, sånn at han får veldig fort respekt for henne. Og det går vel ikke veldig, veldig lang tid før de forelsker seg begge to, og ja, så det jo livet på en sånn herregård eller gods, det jo liksom annerledes, så kommer det liksom besøk, og som der i ukesvis, og han tvinger henne vel litt til å være med, selv om hun ikke har slist.
Men hvordan synes du at Bronte fikser det her litt vanskelige romantiske aspektet, det å beskrive en relasjon når den på sitt tetteste? For dere har det jo vært ganske mye sånn litt banale ting opp igjennom i moderne litteratur, i hvert fall.
Ja, så jeg synes hun får det til, fordi at man skjønner uten at det liksom blir sagt så veldig mye at her oppstår det noe. Det oppstår et vennskap, det oppstår kjærlighet, det gjensidig. Og de oppfatter vel seg selv som tvillingsjeler på et vis. Og så flir han, og så sier hun ja, ikke sant? Og så står de i kirken og skal gifte seg, og så kommer liksom katastrofen.
Før vi nærmer katastrofen, vi hører litt fra filmatiseringen fra 2011. Jane Eyre, og her White Skin Like the Moon, ettersom vi var i det romantiske hjørnet her, så kan vi jo høre noen takter fra det her og nå. Dempet atmosfære rent musikalsk her. Musikken den komponert av Dario Marianelli, så er nå det nevnt. Anne-Kristin, når det gjelder den jungelen, det spurte jeg sist vik også, om jungelen av historiske romaner med lorda og tjenestefolk, hva gjør Jane Eyre fra 1847 til en roman som har overlevd i så mange år?
Jeg tror det det forholdet til Mr. Rochester, og så tror jeg det det at hun en veldig sterk heltinne. Hun har en sterk personlighet, og til tross for alt det forferdelige hun har opplevd, så hun selvstendig, og hun rett fram og ærlig. Så jeg synes det veldig mye positivt med henne som person, og hun glad i mennesker, hun blir fort glad i mennesker, og hun knytter seg til de få hun på en måte treffer på sin vei, og hun ja, positiv helt inne. Jeg tror det en veldig stor del, og han jo en sånn klassisk litt vanskelig helt, som blir mildnet i møte med kjærlighet da.
Hvis vi runder av med spørsmålet, hvordan Jane Eyre står seg mot Stormfulle høyder, Wuthering Heights, som søstra Emily ble verdensberømt for. Hva svarer du da?
Og det et vanskelig spørsmål, fordi at begge to veldig flotte bøker. Jeg holder nok en liten knapp på Jane Eyre, men hvorfor, det kan jeg ikke helt si. Men de er veldig forskjellige, synes jeg nok. Den er mer sånn dramatisk og sånn stormfulle høyder, men synes jeg da. Men nei, vet du hva, det kan jeg ikke svare ordentlig på.
Nei, men det får lytterne eventuelt svar på. Det kan gå til at noen har meldt seg med sin mening om de bøkene vi har snakket om i dag. Og så det jo Kate Bush som kommer inn fra siden her da, når det gjelder Wuthering Heights eller Stormfulle Høyder, for den musikken hennes, den holdt jo godt tak i hele romanen også, på sitt vis, vil jeg tro.
Du gjør det.
Ja. Da får du ha så mange slags takk for at du kom og bidro med min bok, din bok.
Takk for meg.
Takk skal du ha, Anne-Kristin Lande, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Og her altså Kate Bush i Wuthering Heights.
Out on the windy moors we'd roll and
Kate Bush med Wuthering Heights fra filmen Jane Eyre som Anne-Kristin Lande har snakket om de siste minuttene her I godt selskap. Kanalen NRK P1+. Og så kan jeg jo nevne det at filmatisering av Jane Eyre, den gjort flere ganger, både som spillefilm og tv-serie med mange kjente skuespillere. For eksempel Ruth Wilson og Toby Stephens TV-serie gjort av BBC I 2006, også med Timothy Dalton og Cela Clark I TV-serien fra 1983, og I tillegg her på Berge dramatisert og satt opp på Nationaltheatret I 2022, Jane Eyre, så vet vi nå det. Det var kjølig vær I Oslo, og det det nok sikkert på flere adresser I Norges land, så vi kompenserer med Vita Sommarmollen, Anne-Louise Hansson.
Sommarmål Det får mig tänka på dig Och snabbt som molnen drar förbi Blir sagan om vår kärlek En flyktig sommar möttes vi Sen drog du bort ifrån mig Om du blott var här som jag var kär Så fick du torka mina tårar Jag minns en sommarmelodi När molnen drar förbi Och vita, vita sommarmoln Det minner mig om lyckan sommarland och molnen det blir våra luftslott och fast vår saga nu är slut vår molnen som förut och vita, vita sommarmål det minner mig om lyckan ty vita, vita sommarmål det får mig tänka på dig och snabbt som molnen drar förbi blir sagan om vår kärlek en flyktig sommar möttes vi sen drog du bort ifrån mig.
Om vita sommarskyer blir det väl Ann-Louise Hansson i gott sällskap klockan 6 minuter över 11:30 omtrent. Så falt en replikk fra en lytter om programleders manglende kunnskap om båt og båtliv, for det var snakk om i Bjørn Eidsvåg sin sang på Svai. Og det å ligge på Svai i en båt, det burde man jo absolutt vite hva var, men min kunnskap om sjøens befordringsmidler litt begrenset, men i hvert fall, altså det jeg kan jo prøve å rette opp litt da, at når man ligger på Svai, så man ikke fortøyd til land, men man har rett og slett bare ankret opp, kanskje også til en sånn såkalt Svai-bøye. Og det vel noe båtfolk glad i, det å ligge i skjermabukt og bare kaste ankret og la baugen dreie mot vind og nyte stillhet og natur. Så da har jeg lært noe i dag. Det absolutt et mål å gjøre det. Så ellers har Marita skrev til oss om stolthet og fordom, for jeg inviterte dere som hører på til å komme med noen meninger og ytringer om de bøkene vi snakker om i dag. Stolthet og fordom min favorittbok, skriver du Marita, så det var en stor opplevelse å dra til Jane Austen-festivalen i Bath, det året boka feiret 200-årsjubileum i 2013. Boka ble da behørig feiret med hundrevis av fans i en stor parade der vi alle kledde oss ut i Regency-kostymer og vandret gjennom det vakre, den engelske byen som var så vesentlig i mange av Jane Austens romaner. Og det var også fantastisk å få møte mange andre Austen-fans fra hele verden. Det var et bevis på at hennes historie er minst like populær, relevant og interessant som den var for 200 år siden. Takk skal du ha. Marita, det var ålreit å få en ytring der utifra. Delillos også inn på noe viktig hold på en venn. Skal vi høre.
Når vi blir voksne folk, og vi får mer enn nok, med kun familie og jobb, da kan det vänner sist det gick så många år de trodde mistet hår gick klippa nocken vår så satt du där så trätt och stirret på Allting den vante vei Og du da sa til deg Vet noen vem jeg Er det noen som vet at jeg fremdeles her For det ingen nå som står og ringer på Så du kan foreslå at du vil by på min Og vise frem den gamle
Lillos, hold på en venn. Og vennskap og nye vennskapelige bånd kan vel knyttes når man sammen om kulturell aktivitet av ymseslag. Vi skal inn I noe som gir oss litt mer kunnskap om hva de yngste, eller de yngre, oppvoksne slekter held på med når de kulturelle, for I helga så ble det full jubel for Gosen ungdomsskole, nemlig to av numrene fra årets Gosen-revy var nominert til Norgesmesterskapet og hør, I skolerevy og et av dem gikk helt til topps med det musikalske numret Reunion Reprise Vi skal høre hva som skjedde under denne revyen
Og sist men ikke minst Mikkel, kom igjen
Det ikke hver dag en ungdomsskole slår videregående elever I NM I skolerevy, men det nettopp det Gosen ungdomsskole I Stavanger har gjort. Og som eneste ungdomsskole blant 10 av finalistene, så stakk de like godt av med seieren for beste musikalske innslag. Og vi på Gosen ungdomsskole for å høre hvordan det føles å være Norgesmester I revy. Mikkel Andresen Puntervold, du går I 10. klasse og var en av de som stod på scenen under det musikalske vinnernummeret Reunion Reprise. Hva handler dette nummeret om?
Nummer handler mest om at det 7 venner som går på ungdomsskolen, og så snakker de da om at de skal møtes etter de har begynt på videregående. Så begynner det på en måte da med at de snakker om det, og at min karakter har ikke helt troen på at det kommer til å gå veien, og at det kommer ikke til å, liksom, de kommer ikke til å holde det de sier. Men da på slutten av revyen så trekker de på en måte opp I en tråden igjen, og så kommer den sangen, og så tror jeg at de ikke kommer, men så kommer de da til slutt.
Og hvordan var det å stå på scenen og fremføre, og nå I ettertid når dere har vunnet med akkurat det nummeret?
Det var veldig kjekt, men det var jo veldig skummelt de første gangene, men man ble jo veldig vant til det etter de første 3-4 forestillingene. Men det var jo veldig kjekt å vinne over andre videregående skoler, spesielt de som så flinke på en måte.
Og en annen som har vært med, det jo Helena Halvorsen. Du var med på samme nummer, og hvordan var det å vite at dere stakk av med seier på det musikalske innslaget?
Ja, det var jo skikkelig kjekt. Vi satt jo hjemme og så på VM. Jeg satt jo hjemme og så på iPaden med familien, og så hørte vi at Reunion vant. Og så, ja, det var jo veldig kjekt.
Og I dag så feirer dere litt. Hvordan det? Hvordan føles det?
Det føles veldig bra, veldig kjekt at vi vant, og spesielt når vi var den eneste ungdomsskolen som var med på konkurransen, og at vi fikk 2 nummer, og at Reunion vant. Da.
Hva var det gøyeste du opplevde gjennom Gosen-revyen?
Det var jo egentlig å stå på scenen, kanskje, sammen med alle de andre som går på skolen her, da, med vennene mine, og synger og danser, og liksom, gjør det jeg liker. Da.
Og du går jo I 9. klasse, det sånn at vi ser deg neste år også?
Ja, Det jo 9. og 10. som får være med på gastronomien, og jeg går jo 9. så da får jeg jo være med i 10. også.
Og eleverne, de styrte showet på scenen, men bak så var det jo et ganske så stort team med lærere og ansatte som har brukt måneder, har jeg et inntrykk av, for å få revyen til å gå. Sindre Hodne Immerstein, du prosjektleder for Gosen-revyen. Hvordan jobber dere med å utvikle revyen?
Hardt og intenst. For oss som var i teamet som lagde Gosen-revyen i 2025, så var det første gang. Så det var mye læring underveis. Og egentlig, vi beskrev det vel litt som å våkne hver morgen og føle at vi skulle bestige et ganske vanskelig fjell hver dag. Og da dukte opp uforutsette ting hele veien. Men vi la ned den innsatsen som krevdes som er til, og jobbet døgnet rundt og fikk landet en fantastisk forestilling.
Hva tror du er grunnen til at dere har blitt en suksess og på en måte fikk denne seieren i år?
Gosen-revyen som merkevare er en revy som har pågått i 30, over 30 år. Vært en solid og viktig del av Gosen skole i mange, mange år. Nå har vi fått lov til å skape den litt på ny, og jobbe enda mer med at alle elevene våre på 9. og 10. trinn skal være med på enten på scenen eller av scenen i alle slags oppgaver som hører med til en revy. Det vi veldig stolt av. Det et utrolig viktig prosjekt for Gosen skole. Så må vi bare levere, da. Vi som står på baksiden av dette, sånn at elevene også får muligheten til å levere.
Og hvordan var det å konkurrere mot videregående skoler? Hvordan beskriver den? Det jo en motstand her.
Ja, det veldig, veldig stas og utrolig stor anerkjennelse av at den jobben som elevene har gjort på Gosen-revyen har vært av høy kvalitet. Det synes vi stor stas. Så det veldig, veldig kjekt.
Og revyen, den var også en del av en 50-årsjubileumsfeiring. Og rektor Anne-Marthe Basso, hvordan reflekterer den jubileumsfeiringen NM-seier?
Ja, den reflekterer jo Gosen skole, og ikke minst alle de flotte innslagene som var fra de ulike tiårene, og jo et fantastisk punktum for oss nå for vårt 50-årsjubileum.
Dere sendte inn flere innslag, men så var det ett som nådde toppen.
Ja, vi sendte inn to, og begge to ble nominert, altså blant de 10, og så var det da reunion som var det som tok beste musikalske innslag. Og begge to var veldig gode, men denne gang var det som vann.
Hva betyr revyen for skolene, altså skolen og eleverne her?
Ja, det betyr mye. Gosen-revyen er, som Sindre sa, en merkevare. Og vi er veldig glad for at det har vært 3 lærere som har gjort en så stor innsats sammen med elevene på å føre dette videre. Så nå gleder vi oss til 2026.
Ja, det allerede planer og godt i gang også med neste års forberedelser til en ny revy. Reporter i denne saken, Eva By. Har du klart for deg hva en serval er for noe? Hvis jeg da spør på med kjendisserval, så demrer det kanskje for servalen, det her litt fremmedartet kattedyret. Ninjo fikk en del medieoppmerksomhet for en tid tilbake, og vi skal straks høre hvordan det gikk med servalen Ninjo. fikk vi høre Martha and the Vandellas sangen om Jimmy Mac I godt selskap. 9:09. Kjendisservalen Ninjo, som jeg nevnt her før musikken, har flyttet inn I Tangen dyrepark I Stange, nemlig. Kattedyret kom til Norge fra Russland på ulovlig vis, og det var en liten stund fare for at den kunne bli avlivet. Men det skjer ikke nå, forteller Preben Flå ved Tangen dyrepark I Stange.
Han kommer til å bo her.
Langt inne I dyreparken bak noen kameler kan man se en stor innhegning og et hvitt hus. Her bor servalen Ninjo, som flyttet inn I forrige uke. Men det ingen som får hilse på kattedyret før helgen som kommer.
Det rett og slett fordi at vi ønsker å gi han tid og rom til å bli kjent I sin nye hjem, slik at han godt vant med hjemmet før han blir på utstilling.
Servalen ble oppdaget av tilfeldig forbipasserende på Os I Bjørnafjorden kommune utenfor Bergen sommeren 2023. Dyret hadde rømt fra eieren sin, som over flere år hadde hatt han som kjæledyr ulovlig. I november I fjor ble eieren, en kvinne I slutten av 20-årene, dømt I 30 timers samfunnsstraff for å ha innført dyret. Hun møtte NRK for å fortelle hvorfor.
Det var mitt aller største ønske I livet, og jeg hadde lest utrolig masse om hva slags personlighet og satt for meg det livet vi kom til å ha som familie.
Men I et privathjem skal han aldri bo igjen. Servalen fikk Kristiansand dyrepark som midlertidig oppholdssted en periode. Dyreparken fortalte at de ikke ønsket å beholde servalen på permanent basis. Dersom ikke omplassering gikk I orden, ville servalen bli avlivet. Men siden Tangen dyrepark tok imot dyret, får servalen leve videre.
Det var en felles avgjørelse blant alle oss I dyreparken der, at vi ønsket rett og slett gi et alternativ. For mattilsynet var egentlig ganske klar på det at det var enten oss eller avliving, dessverre. Vi fokuserer jo også litt på alle dyra våre, så at veldig mange dyr her omplasserte fra andre hjem. Da. Han har jo fått, etter min mening, et veldig fint hjem her hos oss.
Det to dyrepassere og en veterinær som følger kattedyret. Karen Peters fra England har jobbet I dyreparken siden 2020. Hun en av de som jobber tettest på servalen.
I think he's a very calm serval. As I've worked with him, he's quite calm. Normally, servals hiss a lot. As far as we've known, he only hisses when he's hungry. Pretty well as well. He's very food-oriented so far. But he's very nice to work with. I am confident that he'll thrive here.
Ja, det var dyrepasser Karen Peters til reporter Victoria Hellem Hansen. Du kan lese mer om saken om Ninjo på nrk.no. Roxette hadde også billett til godt selskap I dag. Vi hørte Listen to Your Heart, og det skal man jo prøve å gjøre I det lengste, sammen med litt fornuft og følelser, kanskje I supplerende versjoner. Jørn Høydemann Andersen her har tenkt å takke for laget, men Madeleine Cederström klar med jukebox etter NRK Nyheter klokka 12. 12.03 Madeleine på lufta. Så får du ha en fin onsdag videre fremover. Sykefraværet her I landet går litt nedover. Det skjer etter at fjorårets sykefravær var det høyeste på 15 år, selv om det gikk litt ned I siste kvartal. Vi kan håpe at dette et trendskifte, sier sjeflege I NAV, Marit Hermansen.
Nå hadde vi en ganske kraftig influensa rett etter nyttår, som mange av oss har merket, som gjorde at vi fikk økt egenmelding. Dermed så økte det totale sykefraværet fra 6,6 til 6,7, liksom før og etter nyttår. Men vi ser en nedgang I det legemeldte fraværet I de største diagnosegruppene, altså muskel-skelettsykdommer, psykiske lidelser, som utgjør 60% av sykefraværet. Det viser nå en nedgang. Da kan vi håpe på at dette et trendskifte, og da tenker jeg det en gledens dag.
En alarm på skipet som grunnstøtte I Trondheimsfjorden var slått av. Det kommer frem I en rapport fra Sjøfartsdirektoratet. Skipets sikkerhetssystemer var heller ikke I henhold til kravene, viser rapporten. Det var et 135 meter langt konteinerskip som gikk på grunn på Bynes forrige uke. Fra før så har det kommet frem at en ansatt som var på vakt kan ha sovnet på jobb. Det går mot nok en sommer med bemanningskrise på norske fødeavdelinger. Til NRK så forteller de største sykehusene I Norge at nesten alle de største fødeklinikkene fremdeles har tomme vaktlister I sommer. Thea skal føde ved Nordlandssykehuset.
Man blir jo litt stresset når man får høre at det sånn krise, og man vet at det flere personer stenges, og flere historier som kommer frem om negative opplevelser knyttet til det.
Mange tomme vakter I sommer skal fylles med overtid. Tillitsvalgte NRK har snakket med bekymret for at jordmødrene skal bli slitne, og at barselomsorgen skal bli dårligere om sommeren. Sara Hoskov jordmor og tillitsvalgt I Trondheim.
For å sikre driften I sommer, så styr vi jordmødrene dit hvor de trengs mest, og da tar vi jordmødre fra barselavdelingen. Så det vil dessverre være en risiko for at barselomsorgen kan ha en noe lavere kvalitet I løpet av sommeren.
Helsedirektoratet svarer at de mener det trygt å føde I Norge, også om sommeren. Det nok en lang helg på gang. Mange skal ut og reise, men det blir ikke på skinner overalt. Det buss for tog på grunn av planlagt arbeid flere steder, opplyser Bane Nord. Det gjelder blant annet på Sørlandsbanen, mellom Drammen og Lillehammer og mellom Oslo og Stavanger. Beskjeden fra Bane Nord klar. Beregn god tid og hold utkikk etter folk I gule vester som skal hjelpe passasjerene med å finne fram. Du finner en full oversikt over hvor det buss for tog på nettsidene våre, nrk.no. Nyheter på radio nå, Anders Borgen Werring.
Dette Jukebox med Madeleine Cederström I NRK P1+.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks, the culture show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la
avise the old folks, you go to show you never can tell. They bought a souped up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks, go to show you never can tell. Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell.
Chuck Berry's You Never Can Tell fick lov att starta denna dagens jukebox. Där man kan skriva in till jukebox@nrk.no eller på appen NRK Radio eller ringa in på 2304 11 11. En som vill vara anonym skriver så här: Hej, jag har blivit över 70 år och är en ivrig lytter. Jag har aldrig hört Once Upon a Time with the Four Tops på NRK. Är det möjligt att få till detta, för det är för sent för mig? Klart det.
Once upon a time, a girl with moonlight in her eyes put her hand in mine and said she loved me so. But that was once upon a time, very long ago. Once upon a hill, we sat beneath the willow tree, counting all the stars and waiting for the dawn. But that was once upon a time. Now the tree is gone. Ruffled through her hair, how we laughed as though tomorrow wasn't there. We were young and didn't have a care. Where did you go? Once upon a time, the world was sweeter than we knew. Everything was ours. How happy we were then. But somehow, once upon a time, never comes again.
Once upon a time, once upon.
Rykte forteller at du elsker meg. En venn har hørt det fra sin bror. Det ligger nær å anta det var det som sendte kort fra Gud vet hvor. Nå vet jeg at du vokter mine steg. for å se om du har satt spor Men jeg blir ikke varm av solstråler som falt I fjor Rykte forteller det meg du vil ha At skaden ikke har gjort deg klok Du sender brev om at du har det bra Men jeg tror ditt sinn I